რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა რუსული საოკუპაციო ბაზა თბილისის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან იხილა.
10 years ago there was a war here and I'm here today.
ათეთლის ინა კომი იყო და დღეს მე აქ ვიმყოფები, რათა რუსეთის მთავრობას შევახსენო, რომ სოფლიოს ეს ომი არ დაიწყებია.
რამდენად აქტუალურია არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის პრობლემა?
განსაკუთრებით ეს ხდება უფრო მეტად აქტიური და აქტუალური ზაფხულის პერიოდში.
აზიური ფაროსანის პოპულაციის შემცირების მცდელობა იმერეთის რეგიონიც მოიცვა.
იურციანზე ფოთოლი შეჯამა. წყალში ჯამეყარა ინდენაშო.
ეზოს თავდავანებურ სახლებში შემოდიან და ხოცობს სახლებში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხანძარი ლოკალიზებულია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკირეთის ტყეში, თუმცა კვლავ გრძელდება კერების ალიკვიდაციო სამუშაოები. ხანძარი 30 აპრილს საღამოს გაჩნდა. ცეცხლის კერებთან საბრძოლოდ თავდაპირველად მობილიზებულიყო 50-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი. ხანძარი რთულად მისადგომ ადგილას იყო გაჩენილი. 1 მაისს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სიტუაციის მონიტორინგის მიზნით ბორჯომში თბილისიდან გაიგზავნა დამატებით 70 მეხანძრე მაშველი. მღებრიშვილის ინფორმაციით, ხანძარი ბორჯომში 2 ჰექტარ რამდე ტერიტორიაზე გაჩნდა და მეხანძრე მაშველებს უწევდათ მთელი ღამის განმავლობაში 10 სხვადასხვა კერის ჩაქრობა. ამ ეტაპისთვის ხანძარი ლოკალიზებულია, განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება იმის თქმა, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკირეთის ტყეში ხანძარი ადამიანური ფაქტორის შედეგადაა გაჩენილი. პოლიციამ სამი პირი დააკავა თბილისში პარლამენტის შენობასთან, სადაც თანასწორობის მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეებს კვერცხები დაუშინეს კონტრაქციის მონაწილეებმა. დაკავებულებს ბრალდედება, წვრილმანი ხულიგნობა. თანასწორობის მოძრაობა პროტესტს გამოთქვამს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის სოფიო კილაძის პოზიციის გამო. კილაძის განცხადებით, კომიტეტი არაპირებს 17 მაისს აღნიშნოს ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ამ განცხადების გამო თანასწორობის მოძრაობა მოითხოვა, რომ სოფიო კილაძემ დატოვოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა. თავად კილაძემ განაცხადა, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება ჰქონდეს და გამოხატოს აზრი და ყველა ადამიანი დაცულია კანონით და კონსტიტუციით. ბუნებრივია, ჩვენი მოვალეობა დავიცვათ თითოეული ადამიანი, არავითარი ჰომოფობიური განცხადება ჩვენთან არ გაკეთებულა, ერთადერთი ეს შემიძლია ვთქვა, განაცხადა სოფიო კილაძემ. მოგვიანებით წვავე დაპირისპირება თავად კომიტეტის ხდომაზე გაგრძელდა. დეტალურად ამის შესახებ შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. პარტია ქართულ ოცნებაში განახლდება პოლიცსაბჭოს შემადგენლობა. გადაწყვეტილება 1 მაის გამართულ ხდომაზე მიიღეს პოლიცსაბჭოს წევრებმა. ამავე ხდომაზე ოფიციალურად პარტიის თავმჯდომარედ წარადგინეს პარტიის დამფუძნებელი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. სხდომის დასრულების შემდეგ პარტიის გენერალურმა მდივანმა, თბილისის მერმა კახაკალძემ ჟურნალისტებს ასევე აცნობა, რომ პოლიცსაბჭოს ეყოლება 15 წევრი, მათ შორის აღარ იქნება რამდენიმე დეპუტატი, მათ შორის ეკა ბესელია, ზვიად კვაჭანტირაძე, ირინა ფროიძე, სოფიო კილაძე და აკაკი ზოიძე. ამასთან პარლამენტიდან პოლიცსაბჭოს ახალი წევრები გახდებიან ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი და უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკოძე. ასევე ახალი წევრები იქნებიან რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარი. პარტიის ახალ თავმჯდომარეს და პოლიტიკური საბჭოს განახლებულ შემადგენლობას აირჩევენ პარტიის ყრილობაზე, რომლის თარიღი მოგვიანებით გამოცხადდება. 1 მაისვე ცხდომის დაწყებამდე ქართული ოცნების მოქმედმა თავმჯდომარემ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გვირკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამწუხარო დღემდე როგორც ინსტიტუცია პარტია ქართული ოცნება ვერ ჩამოყალიბდა, ამიტომ საჭირო იყო განახლება გვირკაშვილის განცხადებითვე პარტიის გაძლიერებისა და პოლიცაბჭოს მათ შორის პოლიცაბჭოს გაძლიერებისთვის. ძალიან კარგია, რომ ბიძინა ივანიშვილი გახდება პარტიის თავმჯდომარე. 26 აპრილს გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რომ მართველ პარტიას თავმჯდომარედ უბრუნდება მისი დამფუძნებელი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში უეს მიჩელი 1 მაისს იმყოფებოდა ოკუპირებულ ახალგორთან მოსაზღვრე სოფელ ოძიში. ამ სოფლიდან საკმაოდ კარგად ჩანს რუსეთის საოკუპაციო ძალების სამხედრო ბაზა, რომელიც ოკუპირებულ ახალგორის რაიონშია განთავსებული. ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა ეს ბაზა თბილისის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან დაათვალიერა და განაცხადა, რომ რუსეთს უნდა შეახსენოს ის, რომ აგვისტოს ომი მსოფლიოში არავის დავიწყებია. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში უეს მიჩელი საოკუპაციო გამყოფხასთან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხელ ჯანელიძესთან ერთად ჩავიდა და ადგილზე გაეცნო ვითარებას. სოფელ ოძისიდან საქართველოს პოლიციის ბოლო საგუშაგოდან კარგად ჩანს ოკუპირებულ ახალგორში განთავსებული საოკუპაციო სამხედრო ბაზა. მიჩელმა ეს ბაზა საკუთარი თვალით ნახა და რუსეთს კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ საქართველოში 10 წლის წინანდელი ომი მსოფლიოს არ დავიწყებია.
10 years ago there was a war here and I'm here today to
აცილის ძინაკომი იყო და დღეს მე აქ ვიმყოფები, რათა რუსეთის მთავრობას შევახსენო, რომ სოფლიოს ეს ომი არ დავიწყებია.
ჩვენ გამყოფხას არ ვცნობთ სახელმწიფო საზღვრად. ჩვენ ძალიან გვაღელვებს გამყოფხასთან და მის მიღმა მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოების მდგომარეობა. ვგმობთ მათი დაკავების, წამების და მკვლელობის ფაქტებს და ოჯახებს სამძიმარს უცხადებთ. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთის ხელისუფლებას შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. გააუქმოს საქართველოს ორი რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება და ასევე ხელი შეუწყოს რეგიონში ჰუმანიტარულ მიმოსვლას. ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ ერთგულია საქართველოს, როგორც პარტნიორის უსაფრთხოებისადმი და აფასებს მთავრობის, პარლამენტის და ხალხის ძალისხმევას, აჩვენოს ღრმა ერთგულება დემოკრატიული რეფორმებისადმი. ვაფასებთ საქართველოს ლიდერობას, როგორც წარმატებული დემოკრატიის მაგალითისა კავკასიაში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, როგორც საქართველოს ეკონომიკური, ისე კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების თვალსაზრისით.
ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც საქართველოს აქვს ოკუპაციის შედეგად, იმ გამოწვევებზე, რომელიც როგორც იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ასევე საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ცხოვრებ პირებს და ვიდრე ოკუპირებულ რეგიონებში ცხოვრებებს აქვს დღეს მნიშვნელობაზე საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების შექმნის, ასევე 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების მნიშვნელობაზე, რომელსაც არასრულებს რუსეთის ფედერაცია და აუცილებელია ამ შეთანხმების ყველა პუნქტის შესრულება იმისათვის, რომ გაჩნდეს შესაძლებლობა კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირებისთვის.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს უესტ მიჩელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა ადგილზევე მოუწყეს პატარა პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე მწოცავ ოკუპაციას, საოკუპაციო ხაზს მიღმა რუსეთის საოკუპაციო სამხედრო ბაზების განთავსებას და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს ეხებოდა. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირაკლი ანთაძის თქმით, ოძიში საინფორმაციო შეხვედრას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა.
მაღალი რანგის სტუმრისათვის წარმოდგენილი იქნა პრეზენტაცია, რომელზეც მიმოვიხილეთ და დეტალურად გავაცანეთ მას არსებული ვითარება, როგორც საერთოდ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში, ასევე ოკუპირებული რეგიონის აი ამ უბანზე. მსგავსი ვიზიტები არის უაღრესად სასარგებლო, ვინაიდან მაღალი რანგის სტუმრებს აქვთ შესაძლებლობა უშუალოდ მიმოიხილონ საოკუპაციო ხაზი და ასევე ადგილზევე მიიღონ ინფორმაცია რეგიონში არსებულ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით.
უეს მიჩელი მეორე დღეა საქართველოში იმყოფება. ამერიკელმა დიპლომატმა მონაწილეობა მიიღო ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმში.
გოგაბცე, არ მაგიამბოთ იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რას გაეცნო საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ოძიში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ეს მიჩელი, რომელსაც მეგზურობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი მიხეილ ჯანელიძე უწევდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 1 მაისიდან ოჯახში დანაშაული საქმეებზე მხოლოდ სპეციალიზებული პროკურორები და გამომძიებლები იმუშავებენ. ამ დროისთვის სერტიფიცირებულია 101 პროკურორი და გამომძიებელი. მათთვის განკუთვნილი პროგრამა სამართლებრივ ნორმებთან ერთად ძალდობის შედეგად დაზარალებულებთან სწორი კომუნიკაციის უნარების გამომუშავებას მოიცავდა. ოჯახში დანაშაულის მიმართ მგრძნობელობის მიმართულებით გამომძიებელთა სპეციალიზაციის პროცესი გრძელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. სწორედ სამართალ დამცავთა მგრძნობელობა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, რომელიც ოჯახში დანაშაულის ეფექტურ გამოძიებას და დისკრიმინაციის ფაქტების სათანადო შეფასებას და პრევენციას უშლის ხელს. თემას ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2018 წლის პირველი სამითვის მონაცემებით საქართველოში ოჯახში დანაშაულის 8-ზე მეტი შემთხვევა აღირიცხა, გამოძიება კი დანაშაულის ნიშნების შემცველ 1200-ამდე შეტყობინებაზე დაიწყო. ზოგადად წინა პერიოდთან შედარებით პოლიციისადმი შეტყობინების მაჩვენებელი პრაქტიკულად ორჯერაა გაზრდილი, თუმცა სამართალდამცავთა მიერ ოჯახში დანაშაულის მსხვერპლთა მიმართ ემპათიის გაჩენა მაინც საჭიროებს სპეციალიზირებულ გადამზადებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლებთან მომუშავე ფსიქოლოგი მაია ცირამოა ამბობს, რომ ზოგადად ინტერესი მაღალია და გამომძიებლებიც აქტიურად სვამენ შეკითხვებს.
ბევრი სამუშაოა ზოგადად ეს პერიოდიტების მიმართულებით, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი რამე, რაც ახლა მათა გამჩდარი ჩვენს მენტალობაში, რომ ძალიან ესე ვთქვა სერიოზული და ესეთი ხანგრძლივი მუშაობა სჭირდება, არამხოლოდ ესეთ ლოკალურ პროფესიულ დონეზე, ზოგადად მთელი საზოგადოების დონეზე. თუმცა არის ძალიან ესეთი მაღალი ინტერესი, მაღალი ჩართულობა იყო დისკუსიაც, სხვადასხვა შემთხვევების განხილვა.
მაია ცირამოა ფიქრობს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ოჯახში ძალადობის საქმეების გამომძიებლებისთვის თანდათან გასაგები გახდეს ძალადობრივი ქცევისა და მსხვერპლის მახასიათებლები. თავისუფლ პროკურორებთან იმუშავა ფსიქოლოგმა ქეთევან თავართქილაძემ და ისეთ საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება, როგორებიცაა: ვინ არიან მოძალადეები, რა შეიძლება განიცდიდეს მსხვერპლი, რა არის ოჯახში ძალადობა ფსიქოლოგიური კუთხი და ასე შემდეგ. ქეთევან თავართქილაძე ამბობს, რომ პროკურორებს, რომლებიც საგანგებოდ გადამზადდნენ ოჯახში ძალადობის საქმეებზე სამუშაოდ, ახლისადმი მიმღებლობა გამოარჩევთ.
ტრენინგები დამთავრდება ყველაფერი, უკვე რაც ადრე ჩატარდა იქიდან გამომდინარე შემთხვევა თქვა, რომ შემდეგ პრაქტიკულად უკვე თანამშრომლობენ ფსიქოლოგებთან და არის საკითხები, რომელიც ტელეფონით აინტერესებდა გვარდება, არის რომელიც მოდიან და ისე კითხულობენ და ასე შემდეგ და მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ
ამბობს ფსიქოლოგი ქეთევან თავართქილაძე. ოჯახში დანაშაულის საქმეებზე გამწესებული 101 პროკურორისა და გამომძიებლისთვის კი სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალი მთავარ პროკურატურაში 30 აპრილს გაიმართა. მთავარმა პროკურორმა შესაბამისად იმედი გამოთქვა, რომ პროფესიონალთა სპეციალიზაციის პროცესი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობას გაზრდის.
მსგავსი კატეგორიის სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურატურა ახორციელებს უმკაცრეს სისხლის სამართლის პოლიტიკას. ძირითად შემთხვევაში ჩვენ მსგავს კატეგორიის დანაშაულზე ვითხოვთ პატიმრობას და ასევე საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში ვიყენებთ კაცრ სასჯელებს. ამის მიზანი არის, რათა ოჯახური დანაშაულის ფაქტებზე მოხდეს მაქსიმალურად ეფექტური გამოძიება, აღკვეთილი იქნეს მსგავსი დანაშაული და მაქსიმალურად შევძლოთ ის, რომ არ მოხდეს დაზარალებულების მეორადი ვიქტიმიზაცია.
ოჯახში ძალადობის სპეციფიკის გათვალისწინებით სამართალდამცავი უწყებების, მათ შორის პროკურატურის სპეციალიზირებული მიდგომების აუცილებლობაზე სახალხო დამცველი სისტემატურად საუბრობდა თავის რეკომენდაციებში. შესაბამისად, უკვე ამოქმედებულ სიახლეს წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს ომბუდსმენის მოადგილე ეკას ხილაძე, რომელიც აქვე აღნიშნავს, რომ სამართალდამცავი უწყებების გააქტიურება სათანადოდ ვერ უწყობს ფეხს სოციალური სამსახური, მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების სისტემა.
კერძოდ, სოციალური მუშაკების რიცხვი არის ძალიან ცირე მათი რესურსები არის შეზღუდული და მათი სამუშაო პირობები არის რთული, რაც ართულებს იმას, რომ ოჯახში დაავადების ყველა შემთხვევაში, სადაც მათი ჩართულობის საჭიროება არსებობს, ისინი იყვნენ ჩართულები. ეს არის მთავარი პრობლემა და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ოჯახში დაავადების მსხვერპლის დახმარება არ შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ თავშესაფრის სერვისით, არამედ სახელმწიფო გააჩნდეს უფრო ციღმისეული ხედვა და მიდგომა, რომ მსხვერპლის სოციალურ ეკონომიკური გაძლიერება მოხდეს, რადგან ხშირად მათ არ აქვს პროფესია, არ აქვს სამსახური.
ასეთ დროს ოჯახში ძალადობის გამოვლენის შემთხვევაშიც კი ეკას ხილაძე ამბობს, რომ მსხვერპლი იძულებული ხდება კვლავ ძალადობრივ გარემოში დაბრუნდეს, რადგან სხვაგან წასასვლელი არ აქვს. რაც შეეხება სამართალდამცავთა ეფექტურობის გაზრდას, იგი ფიქრობს, რომ რეფორმაში ჩართული უნდა იყოს ყველა რგოლი და შესაბამისად პოლიციისა და პროკურატურის წარმომადგენლებთან ერთად გენდერულად სპეციფიური დანაშაულების მიმართულებით უნდა გადამზადნენ მოსამართლეებიც.
პრევენციის და აღკვეთის მიზნით ერთ-ერთ სიახლეზე, რაც ითვალისწინებს მხოლოდ სპეციალიზებული პროკურორების და გამომძიებლების მუშაობას ოჯახში დანაშაულის საქმეებზე. არასრულწლოვანთა შრომის, მათ შორის შრომითი მიგრაციის პრობლემა საქართველოში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია იკვლევს. მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია გარკვეულწილად საფუძვლად ედება სახალხო დამცველის ანგარიშებსაც. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქი.
საქართველოს სახალხო დამცველის მონაცემებით გასულ წელს სასწავლო პროცესს შრომის გამო 245 მოსწავლე გამოეთიშა. შრომის გამო მოსწავლის სტატუსი საბაზო საფეხურის დასრულებამდე 106 ბავშვს შეუჩერდა, ხოლო სრული ზოგადი განათლების მიღებამდე 129 ბავშვს. ფიქსირდება გაკვეთილების სისტემატურად გაცდენის შემთხვევები, განსაკუთრებით კი რეგიონებში, სადაც არასრულწლოვნები სეზონური მუშაობის შესრულების პერიოდში სკოლაში ვერ მიდიან. წერია საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის ანგარიში. არასრულწლოვნების სეზონური შრომის ტენდენცია თურქეთის რესპუბლიკაში გამოავლინა კვლევამ, რომელიც ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ჩაატარა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები ემიგრანტების საჭიროების დადგენის მიზნით. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ანა მდინარაძე ამბობს, რომ აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან შეინიშნება არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაცია თურქეთის რესპუბლიკაში.
განსაკუთრებით ეს ხდება უფრო მეტად აქტიური და აქტუალური ზაფხულის პერიოდში, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც სასწავლო პერიოდის განმავლობაშიც მიმდინარეობდა არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის ფაქტები. რიგ შემთხვევებში სწორედ არასრულწლოვნები ძირითადად დასაქმებული არიან ჩაის და თხილის პლანტაციებში და აქ მუშაობა, რა თქმა უნდა, არ დაკავშირებული ძიმე ფიზიკურ ფაქტორებთან, შრომასთან. რა თქმა უნდა, თვითონ ეს ფაქტი არის ცუდი და უარყოფითად შესაბასებელი მოვლენა და სახელმწიფოს აქვს ძალიან ბევრი ვალდებულება უშუალოდ არასრულწლოვნებთან მიმართებით.
ბათუმში არასრულწლოვანთა დასაქმებისა და შრომითი ექსპლუატაციის ფაქტებზე საქველმოქმედო ფონდი იალქანი მუშაობს, სადაც აცხადებენ, რომ ტურისტულ სეზონზე ქალაქში საქართველოს ყველა რეგიონიდან დასაქმების მიზნით ჩამოდიან 16 წელს მიუღწეველი ბავშვები, რადგან თვითდასაქმება რეგიონში ამ პერიოდში ადვილია. ფონდის ხელმძღვანელი თიკო აბაშიძე ამბობს, რომ გასულ წელს 27 შემთხვევა გამოავლინეს, რომელთაგან მოზარდების ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევებიც იყო მძიმე და არასათანადო სამუშაო პირობების გამო.
საფხულში სანაპირო ზოლზე მოდიან და ყიდიან სხვადასხვა პროდუქტს, მუშაობენ თაკარას სიცხეში. უმეტეს ნაწილს უკვე სექტემბრის დასაწყისში გაფუჭებული აქვთ ფეხი, იმიტომ რომ რეზინის ფეხსაცმელი მთელი დღე სიცხეში ჩაოფლილი ფეხი. თავშან წელს ქონდა ძალიან ცუდი შედეგი, როცა 9 წლის გოგონას გადატყავებული ქონდა ფეხი, ქონდა დაჩირქება წასული იმ ადგილებში, სადაც ეს რეზინის ფეხსაცმელი ეხებოდა, თუმცა ის ოჯახთან ერთად იყო ჩავლული ამ ბიზნესში და ამბობდა, რომ მისთვის ერთადერთი შემოსავალი იყო ეს. ყავს უკვე ხოლობით 16-მდე მოზარდი, რომელიც სრულად მიტოვებული ქონდა სასწავლო პროცესი, იმიტომ რომ შემდგომ უკვე დაეზარა სწავლის გაგრძელება და ჩვენი მონიტორინგის შედეგად ისინი დაუბრუნდნენ სასწავლო პროცესს.
თიკო აბაშიძე მიიჩნევს, რომ პრობლემა სისტემურია. მის მოსაგვარებლად კი სახელმწიფო უწყებები კოორდინირებულად უნდა ჩაერთონ. განსაკუთრებით კი განათლების სამინისტროს ჩართულობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ უწყებამ შესაბამის სამსახურებს უნდა შეატყობინოს, როდესაც მოსწავლე დასაქმების გამო სკოლას აცდენს. აჭარის განათლების სამინისტროში არ აქვს სტატისტიკა, თუ რამდენი მოსწავლე გამოეთიშა სასწავლო პროცესში შრომის გამო. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი თეა ვადაჭკორია ამბობს, რომ თუ მოსწავლე სკოლას აცდენს, თავდაპირველად ატყობინებენ მშობელს.
თუ აღმოჩნდა ის, რომ მშობელმაც ვერ შეძლო მშობლის რესურსის გამოყენებით ვერ მოხერხდა ბავშვის სკოლაში მოყვანა, ამ შემთხვევაში უკვე ინფორმაცია ეძლევა სოციალურ სააგენტოს და უკვე სოცმუშაკები ერთვება და სოცმუშაკების საშუალებით ხდება ინფორმირება როგორც მშობლის, ასევე მოსწავლეს, რამდენად სავალდებულო რომ ბავშვმა სკოლაში იაროს და აი ამ რგოლის საშუალებით ხდება უკვე ბავშვის სკოლაში მოყვანა. მეცხრე კლასამდე, სადაც სწავლა არის სავალდებულო, აქ შედარებით კარგი სურათია, მაგრამ მეცხრე კლასის შემდეგ, სადაც სწავლა აღარ არის სავალდებულო და მას შეუძლია მეათე კლასის, მეთერთმეტე კლასში შეწყვიტოს, აქ უფრო მაღალია მოსწავლეთა გადინება.
ბავშვის შრომით ეკონომიკურ ძალადობას კი ხშირ შემთხვევაში მშობელი ახდენს, აცხადებენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალში. სააგენტომ გასულ წელს მსგავსი ძალადობის მხოლოდ ერთი ფაქტი აღმოაჩინა. სააგენტოს დირექტორის მოადგილე რუსუდან სალუქვაძე ამბობს, რომ მოზარდების შრომის გადამოწმება, რომლებიც ოფიციალურ კორპორაციებში არიან დასაქმებულნი, შრომის ინსპექციის საქმეა, ხოლო სოციალური მომსახურების სააგენტო შრომითი ძალადობის შეტყობინების შემთხვევაში ერთვება საქმეში. მისივე თქმით, სააგენტოს ძალადობის გამოვლენის რესურსი არ გააჩნია, თუმცა რეფერირების დოკუმენტის მიხედვით ბავშვზე ძალადობის შესახებ შეტყობინებების ვალდებულება სხვადასხვა უწყებებს გააჩნიათ.
ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ უწყებებს აქვთ ვალდებულება შეატყობინონ ურთიერთშეტყობინების, როდესაც საქმე ეხება ბავშვის მიმართ რაიმე არასათიანადო ქმედებას, ეს ეჭვის დონეზეც კი რო იყოს. მართალია, საზოგადოებრივი მოქალაქეობრივი შეგნება და აქტივობა გაიზარდა და ყოველწლიურად იმატებს შეტყობინებები ძალადობაზე, მაგრამ მაინც არ არის სათანადოდ არ ხდება და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მუნიციპალიტეტების ჩართვა აი ამ რეფერირების სქემაში.
ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი სოფიო მიქელაძე აცხადებს, რომ სამსახურის სოცმუშაკები ერთვებიან მაშინ, როდესაც საუბარია ბავშვის ფიზიკურ ძალადობაზე. შრომითი ძალადობა კი, მისივე თქმით, ინსტრუქციაში არ არის მითითებული.
აქ არის მხოლოდ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე.
საქართველოს შრომის კანონმდებლობის მიხედვით 16-დან 18 წლამდე პირების შრომის საათები არ უნდა აღემატებოდეს 26 საათს კვირაში, 14-დან 16 წლამდე კი 24 საათს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელის ანა მდინარაძის შეფასებით, კანონმდებლობა საერთაშორისო კონვენციების მოთხოვნის შესაბამისად შეიცვალა, თუმცა პრობლემა მის აღსრულებაშია.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა არასრულწლოვანთა შრომის პრობლემაზე, რომელიც განსაკუთრებულად მწვავედ აჭარის და გურის რეგიონებში დგას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამგვარიდან დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში, კერძოდ სამეგრელოში, გურიასა და იმერეთში დაიწყო სპეციალური ტექნოლოგიით ბრძოლა აზიურ ფაროსანასთან და ამ პროცესის მიზანი მავნებლის პოპულაციის შემცირება და საუბარი არ არის ჯერჯერობით სრულად ლიკვიდაციაზე, რადგან სპეციალისტების ინფორმაციით ამას რამდენიმე წელი დასჭირდება. პროცესმა უკვე მოიცვა ზუგდიდის, ხობის, სენაკის, აბაშის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები სამეგრელოსა და გურიაში, ხოლო იმერეთში ვანის და სამტრედიის მუნიციპალიტეტები. აქ სოფლებს თერმული ნისლის ტექნოლოგიით ამუშავებენ. რიგში დგას იმერეთის რეგიონში ხონის მუნიციპალიტეტით, სადაც რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა.
აზიური ფაროსანის პოპულაციის შესამცირებლად დასავლეთ საქართველოში დაიწყო აქტიური სამუშაოები სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და მავნებელთა მბრძოლის საკოორდინაციო შტაბის ორგანიზებით იმერეთის იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც შაშან აზიურმა ფაროსანამ მოსახლეობა ყველაზე მეტად დააზარალა. პირველ ეტაპზე ხდება ტყისპირა ზოლების და სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწების შეწამვლა. ფაროსანასთან საბრძოლოდ ხონის მუნიციპალიტეტს 7 ერთეული სპეციალური ტექნიკა, მაღალი გამავლობის ავტომობილები გადასცა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ. თერმული ნისლით დამუშავდება ყანები, სადაც შესაძლებელია სპეციალური ტექნიკის გამოყენება. ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლების მცხოვრებნი ამბობენ, რომ შაშან მარცვლეული კულტურა მავნებელმა ფაქტობრივად მთლიანად გაანადგურა. აზიურმა ფაროსანამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ხონელების შემოსავლის ძირითად წყაროს, თხილის მოსავალს.
სამჟამდე აბსოლუტურად არაფერი მოსავალი არ მოსულა. თხილმა ნაწილობრივ თითქოს ხეხილი საერთოდ არ ყოფილა არაფერი. სადაც იყო კი დანაჯდომი ყველგან. სიმწარეს უტყავს რა იმის ნაყოფ საშველო რაოდენობით იყო. ეხლათაც კარგად რო გათხება ოთახი, მოდის რა საშველ გაჩერდე ფაროსანები ფრინავენ.
თხილზია თელესოფერი დამოკიდებული და იგი ზმეს და დაცილია თელესოფერი. შარშა შამესია გააფუჭა აბსოლუტურად. დაკარგა ხარესხი 80 კაბიკშიც არ შეიძლება თხილი
სიმინდი თხილი ხილი ყველაფერი მოსპო
აღარც მოგვიკრეფია რა თმინდოდა რა აზრი ხოდა
ეზოს თავი დავანებურ სახლებში შემოდიან და ხოცავ სახლებში
ეს ახლა ძველი შენი რომელიც გონდა იგი გამოვიჯერდა ახალი ერთლიანი და ორწლიანები ახლა მაგენ ი ორწლიანზე ფოთოლი შეჯამა წყალში ჯამეყარა იმდენაშ
ხონის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლი რომლებიც ძირითადად სიმინდის ხილისა და თხილის გაყიდვით ირჩენენ თავს ამბობენ რომ ფაროსანის წინააღმდეგ გაუცილებელია ფერმერების და სახელმწიფოს ერთობლივი მოქმედება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, შაშა შემოდგომაზე დაურიგეს სპეციალური ხსნარი და მისი გამოყენების ინსტრუქცია და ინფორმირებულნი არიან მავნებლის ფიზიკური განადგურების აუცილებლობის შესახებაც. ხონის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ნაწილს იმედი აქვს, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების და ტყისპირების შეწამვლა აზიური ფაროსანის გავრცელებას შეაფერხებს. ნაწილი კი ამბობს, რომ შხამ ქიმიკატები ის მოხმარების ეშინია, რადგან მისი გამოყენების წესი არ იცის.
გაზეთები და არიგენ მარტო, ასღა წამლები მოგვიტანენ, ხმარება იმის ჩვენ არ ვიცი. თვარს დაგიფსებსო, მოკლავსო და ყველა ხმარობ მიდგას აღში.
თვითონ რაღაცას პირდებიან, შემოვიტანე საღაც ხამ ქიმიკატები. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვიტყურავს და არავით არ იყო მიძება ჯერ ჩვენ სოფელში და ჩატარებულა.
გამრავლება იწება მისი და განადგურება. ტექნიკა მზად არის და ალბათ განადგურდება.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ზურაბ ჩეკურაშვილის განცხადებით, წელს გასულ წელთან შედარებით მასშტაბური სამუშაოებია დაგეგმილი აზიური ფაროსანის საწინააღმდეგოდ, რაც სოფლის მეურნეობაში ზარალს შეამცირებს.
ამ ტექნიკას უახლოეს მომავალში დაემატება ტრაქტორები, რომლებიც გამოყენებული იქნება სიმინდის ფართობებში და საჭიროების შემთხვევაში დასავლეთ საქართველოში ასევე გამოყენებული იქნება ავიაციაც. ჩვენ წელს გაცილებით უფრო ნაკლებ ზარალს მივიღებთ სოფლის მეურნეობაში.
აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელის ლაშა შალამბერიძის ინფორმაციით, თერმული ნისლით ტერიტორიის დამუშავების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე მოსახლეობას გააფრთხილებენ, რომ სასურველია დახურონ სახლის კარფანჯარა და სკებიდან ფუტკარი არ გაუშვან.
ჩვენ უკვე გვაქვს სიგნალები მოსული ამ ტერიტორიაზე ხონის რამოდენიმე სოფაში, სადაც დაიწყება უშუალოდ თერმული ნისლით დამუშავება ნებისმიერ ქუჩაში, ამ გაფრქვევას აკეთებს 150 მეტრში.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, გასულ წელს ფერემონიანი საჭერების განთავსების შემდეგ გამოვლინდა, რომ აზიური ფაროსანა იმერეთის რეგიონში მასობრივად გავრცელდა, სამტრედიის შედარებით ნაკლებად კი ხონის, ვანის, წყალტუბოს და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებში. სააგენტოს განმარტებით, ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლველად აუცილებელია კომპლექსური და კომბინირებული მუშაობა სახელმწიფო სამსახურების და მოსახლეობის მხრიდან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დასაქმებულთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად 1 მაის აღმოს 6 საათიდან პროფკავშირების ორგანიზებით ვარდების მოედნიდან დაიწყო მსვლელობა პარლამენტის შენობისკენ. პროფკავშირების მთავარი მოთხოვნა უსაფრთხო და ღირსეული შრომის პირობების უზრუნველყოფა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 11 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა დედაქალაქის წინამოწევის აკრებულოს წევრად კოალიცია ქართული ოცნებიდან ნავთლუღის მაჟორიტარ დეპუტატად არჩეულ პარტია ეროვნული ფორუმის ყოფილ წევრ ზურაბ ნეფარიძეს. პროკურატურის ინფორმაციით სასამართლომ სრულად გაიზიარა მისი მტკიცებულებები და ბრალდებული დამნაშავე ცნო გამოძალვით ქრთამის აღებაში სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით აღლითურა დიდი ოდენობით თანხის დაუფლებასა და შრომის კანონმდებლობის დარღვევაში. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შიმშილობის აქცია დაიწყეს სამოწყებლო კომპანია რუსთავიორთან დაკავებული ქართული მარშის წარმომადგენლების ახლობლებმა. ისინი მოითხოვენ დაკავებულების გათავისუფლებას. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით, უფრო კონკრეტულად მათი შეფასებით, რუსთავიორის შენობასთან მომხდარი ინციდენტის შემდეგ დაკავებულებმა მცირე დანაშაული ჩაიდინეს, რომელიც ადმინისტრაციულ სასჯელს ითვალისწინებდა დარასისხლის სამართლებრივს. ქართული მარშის ერთ-ერთი ლიდერი სანდრო ბრეგაძე აცხადებს, რომ შიმშილობის აქციას იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებნი შეუერთდებიან. შეგახსენებთ, რომ საუბარია რუსთავი ორის შენობასთან მომხდარ ძალადობაზე, როცა ქართული მარშის წარმომადგენლებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ჟურნალისტს და დააზიანეს რუსთავი ორის იურისტის ავტომანქანა. ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე და დაკავებულია ექვსი პირი, მათ შორის ქართული მარშის ერთ-ერთი ლიდერი ლადო სატყობელაშვილი. თქვენსმენით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,